od pilulek k léčebně. Kapitola 7. Naše fazolka. Tehdy se všechno začalo točit kolem naší fazolky z fotky ultrazvuku. Živě si vybavuji, jak jsme s otcem našeho nenarozeného dítka seděli ráno na gauči a rozdělili si role. Táto, ty držíš kelímek a mamo, ty ponoříš test. A pak jsme beze slova civěli na rýsující se čárky. Jedna se objevila téměř hned. Dobrý, test proběhl v pořádku. A začínal se zabarvovat i druhý. Tmavnul a tmavnul. Je to tam. Byli jsme zodpovědní budoucí rodiče. Dítě naplánované, peníze nastřádané, dům s bazénem a dovolená v Jugoslávii za námi. Oznámení těhotenství rodinám jsme si užívali. Plán jsme upředli tak, abychom nemuseli čelit výčitkám typu, čí rodiče to věděli dřív a proč jste to řekli první jim a tak dále. Takže sdělení novinky proběhlo při příležitosti, kdy byly obě rodiny pohromadě. To bychom tedy měli. První trimestr jsem si jako spousta budoucích matek užívala. Nevolnosti, nevolnosti a nevolnosti. A jediné, co pomáhalo zastavit můj levitující žaludek, bylo jídlo. Takže jíst, jíst a jíst. No, štíhlá maminka s bříškem ze mě nebude. A co? Hlavně, že můj žaludek dostal rozum. Psychiatričce jsem tuto novinku oznámila co nejdříve. Předem jsem s ní samozřejmě možnost otěhotnění konzultovala a dle jejich slov byla udržovací dávka antidepresiv velmi nízká. Jakýkoliv vliv na plod byl téměř vyloučen a s tímto druhem antidepresiv nové generace lze i kojit. Stále jsem zvažovala, zda prášky nevysadit úplně. Nakonec jsem pod tíhou doktorčiných argumentů prášky zcela nevysadila. Pro dítě je mnohem důležitější, aby byla matka v době těhotenství psychicky v rovnováze oproti minimálnímu riziku vlivu antidepresiv na plod. No, klidná jsem úplně nebyla, ale budiš. Cítila jsem se čím dál více unavená a po dohodě s doktorkou a gynekologem jsem přestala chodit do práce. Ležing, couching a jídlo. Hodně jídla. Prostě mi chutnalo. Při pravidelných kontrolách na gynekologii byla váha pro mě noční můrou. K čemu pro boha potřebují vědět, že jsem zase o 5 kilo těžší, když je to vidět na první pohled. Přípravy pokojíčku a výbavičky jsem si užívala. Prala jsem, žehlila, skládala. Byl srpen a já měla termín ke konci měsíce. Zrovna byly vedra a moje nejčastější cesty vedly z gauče do bazénu. To byla pohoda. Ke konci těhotenství jsem měla zvýšený krevní tlak. Nic tragického, ale musí se to hlídat. Takže jsem měřila poctivě 3x denně. V den termínu jsem se začala cítit divně. Motala se mi hlava, bylo mi mdlo. A tak jsme vyrazili do porodnice. Já, přítel a 25 kilo navíc. Kapitola 8. Supermáma. Asi 2 měsíce po porodu jsem opět navštívila paní doktorku s tím, že se cítím báječně. Jak jsem se obávala nějakého zhoršení v takovém zlomovém bodu svého života, bylo mi dobře. S doktorkou jsme se dohodli, že vysadíme antidepresiva úplně. A tak se také stalo. Po vysazení jsem na sobě nepociťovala fyzické ani psychické změny. A to hlavně z důvodu, že mi doktorka dávky snižovala velmi pozvolně. Měla jsem úžasný pocit. Byla jsem šťastná, spokojená, život dostal nový rozměr a smysl. A to bez antidepresiv. Doktorka mě ujistila, že tato lehčí depresivní epizoda s panickými atakami mohla být ojedinělá. A už nikdy se nemusí opakovat. Ale může. Jo, možná se to může vrátit, ale mě rozhodně ne. Byla jsem si jistá. Nikdy víc. Za 2 měsíců jsem se hrnula do práce. Svým způsobem mi to asi chybělo a taky ten pocit, že 3 roky na vás nikde takové místo nepočká, mě nenechal v klidu. A byl tady ten nový rozměr a smysl mého života. Flaška s mlíkem a notebook. Super máma, dítě zvládá levou zadní a ještě jí zbývá po večerech spousta času věnovat se práci. No dobře, tak to nebylo úplně tak skvělé. Urvaná, hladová, spocená jsem uspávala naši ratolest i 2 hodiny a v hlavě 1000 věcí, které jsem ještě musela stihnout. A on ne a nespát. O 12:30 jsem usínala s notebookem na klíně, aby mě za 5 minut vzbudil synek. Když se mi ho podařilo spacifikovat, Nedařilo se zas usnout mě. No, co s načatým večerem? Vyřídím pár mailů, ať toho mám zítra míň. S telefonem v ruce jsem poté pomalu začala odcházet do věčných lovišť a najednou řev. Zástava srdce. Jak může malé dítě vyloudit takový děsivý zvuk uprostřed noci? Uklidňovala jsem. Chlácholila, hladila, hřála. Do rána ještě 2-3 budíčky. A ráno jako rybička, ne jako leklá ryba. A kolotoč začal na novo. Jak dlouho se to dá vydržet? Slabší kusy odpadají, ale já to zvládnu. Jsem přeci super máma. Kapitola 9. Rozhodnutí. A tak to nějak všechno rychle uteklo. Naše dítko začalo chodit do školky a já se cítila jako zrádkyně. Jako bych nějak zklamala jeho důvěru. Co když pláče a já tam nejsem? Stýskalo se mi. Tyto pocity mě ale naštěstí zanedlouho opustily. A teď jsem někdy za školku víc než vděčná. V práci přišly změny a nároky se zvyšovaly. Pokud máte dělat věci, s kterými až tak moc nesouzníte, je vám občas ze sebe blivno. Nějak se to ve mně pralo. Začala jsem pociťovat velkou únavu. Nechuť k práci a pocity zbytečnosti a nesmyslnosti mi začaly okupovat šedou kůru mozkovou. Proč to vlastně dělám, když mě to vnitřně tak drtí? Začala jsem přemýšlet, jaký to má všechno smysl. Proč se tak honím? Za čím? Co jsem komu chtěla dokázat? Nejspíš sobě. Chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu, zvládla jsem to. A co teď? Poprvé jsem začala uvažovat o výměně zaměstnání. Můj fyzický a psychický stav se pomalu zhoršoval. Dlouhodobý nedostatek spánku, role supermámy a umírající nejmilejší babička se na mě začaly podepisovat. Bolesti kloubů a svalů, nohy jak z oceli, občasná teplota. Dostala jsem v práci 14-denní povinnou dovolenou, abych si odpočinula. No jo, tak místo z práce jsem dělala z domova. Cítila jsem na svých bedrech zodpovědnost a nechtěla jsem kolegyně nechat ve štychu. Začala jsem pociťovat úzkosti. Celý den jsem byla napjatá. Nedokázala jsem se soustředit. Vypadávaly mi slova. Nemohla jsem si vzpomenout, co se stalo před minutou. Téměř jsem nemohla pozřít sousto jídla. Když jsem konečně sama sobě přiznala, že to začíná být opravdu vážné, rozhodla jsem se vzít si antidepresiva, které jsem měla doma po minulé epizodě. A tohle je přesně ta největší chyba, kterou můžete udělat. Nikdy nezačněte brát léky bez vědomí lékaře. Stejně jsem neměla čas vysedávat v čekárně u psychiatričky. On totiž nějak nebyl čas na nic. Začala jsem jako velký znalec malou dávkou. Čekala jsem, ale žádné zlepšení nepřišlo. Mezitím mě stále obtěžovaly myšlenky nad budoucností. Nechci už takhle žít, už se nechci honit. Jednoho rána jsem se probudila a věděla jsem to. Skončím, prostě dám výpověď. Ten pocit rozhodnutí byl úžasný. Bylo mi krásně. Vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, co jiného budu dělat. Kde najdu novou práci. Bylo mi to fuk. Důležitější byla ta úleva a pocit vysvobození. S úsměvem jsem to oznámila v zaměstnání. Toto nadšení z rozhodnutí mi vydrželo asi týden. Kapitola 10. Úsporný režim. Úleva z rozhodnutí, že v zaměstnání skončím, byla zničující, doslova. Pokud čelíte dlouhodobému stresu, napětí, frustraci, fyzickému vyčerpání, tak váš organismus funguje již v jakémsi nouzovém režimu. Ještě jede, protože hlava mu říká, že to musí vydržet. A pak přijde rozhodnutí. Zbavíte se jednoho těžkého břemene. Váš organismus už si může vzít dovolenou a hlava se vypne. Už jste se rozhodli a není třeba jet dál. A přesně tak to bylo i v mém případě. Došlo ke zhroucení. Tělo vypovědělo službu, jako by ani nebylo moje. Mysl nebyla schopná logicky uvažovat. Byla jsem zmatená. Myšlenky se v hlavě mísily, jedna přes druhou. Cítila jsem se mimo realitu, nepřítomná. Jen jsem ležela v posteli, nic jiného jsem nedokázala. Jednoho rána jsem se probudila, sedla si na postel a pod vlivem silné úzkosti jsem propukla v pláč. Měla jsem absolutní pocit zoufalství, strachu, co se to se mnou děje, že nedokážu ovládnout svou mysl. Brečela jsem v panickém záchvatu, lapala po dechu a doslova jsem se doplazila na záchod a zvracela. Přítel mne zbalil a okamžitě odvezl k doktorce na psychiatrii. To už jsem byla ve stavu totální odevzdanosti. Cítila jsem prázdno. Matně si vzpomínám, jak jsem v čekárně koukala skrz ostatní pacienty a oni mne probodávali naštvanýma očima, že jsem je všechny předběhla. Co se přesně dělo u doktorky, mám pokryté mlhou. Každopádně mi navýšila dávku antidepresiv a předepsala ještě léky na úzkost. Další dny probíhaly v extrémech. Jeden den jsem ležela, hlavu pod peřinou, žádné světlo, nemluvila jsem a další den jsem mohla skály lámat. Zběsile jsem uklízela, vařila, prala, žehlila. Byla jsem zdánlivě v pohodě a komunikativní. Při velkých úzkostech jsem si brala lék na uklidnění, ovšem bez účinku. Po pár dnech, kdy jsem se vysilovala v jakési mánii a pak upadala do hluboké deprese, jsme se opět vypravili k doktorce. Kapitola 11. To zvládnu. A tak jsem zase všechny v čekárně předběhla. Tentokrát v celku při smyslech jsem doktorce líčila, jak se můj stav změnil. Že mám pocity síly, jako nikdy předtím. Zvládnu vše, co si umanu. Pak zas ráno nemůžu vylézt z postele, nechci s nikým mluvit, nedej bože, aby mi zazvonil telefon. Doktorka mi se zájmem naslouchala a po skončení mého monologu opatrně naznačila, že můj stav je celkem vážný a že bych měla zvážit možnost hospitalizace. Hospitalizace, to slovo znělo jako rozsudek smrti. Jít někam do blázince? Nikdy. V tu chvíli mě zachvátil hrozný strach. Okamžitě jsem si představila, jak bych měla někam odjet a nechat doma malé dítě. To byl nepopsatelný pocit. V žádném případě. Prostě nemyslitelné. Doktorka, když viděla moji reakci, netlačila ne mě a přítel navrhnul, že si vezme volno a bude se mnou 24 hodin denně doma. Dobře, souhlasila jsem. Navýšila mi dávku antidepresiv a přidala další. Kontrola zase za týden. Absolutně jsem si nepřipouštěla, že bych na tom byla tak zle, že bych měla jít někam do léčebny. Moje představa byla, že do blázince jsou lidi odváženi násilím. Ve svěracích kazajkách a jsou přivazováni k postelím, aby nemohli nikomu ublížit. Vždyť jsem to přeci viděla v televizi. Tak to chodí v léčebnách. Rodičům jsem s pláčem řekla, co mi doktorka navrhla. Jejich reakce byla stejná jako ta moje. Nevěřili tomu, že bych byla snad zralá na to nechat se někam zavřít. Všechno se zlepší. Léky zaberou a budu z toho venku. To mi pravil rozum. Stojím přeci nohama na zemi, dokážu logicky uvažovat. Nejsem blázen. Musím se dát dohromady. Prostě odteď budu zdravá. Ještě jsem v sobě vyškrabala poslední zbytky síly a snažila se nějak motivovat sama sebe. Kapitola 12. Co kdyby? Další dny ze mne nevysvětlitelná síla a energie pomalu odcházely. Celé dny jsem většinou trávila v poloze, lež mozíráním do stropu, spaním a marným bojem s úzkostí. Tak nějak mi všechno přišlo marné, prázdné. Neustále jsem cítila strach a nevěděla jsem z čeho. Nebyla jsem schopna téměř ničeho. Občas se mi podařilo rozptýlit se koukáním na dokumenty o psychických poruchách. Měla jsem pocit, že mě to uklidňuje a pomáhá mi to. Při jednom takovém zírání do prázdna se můj pohled zastavil na zásuvce ve zdi na chodbě. Na mysl mi přišla myšlenka. Co by se asi stalo, kdybych do té zásuvky něco strčila? No, co by se asi stalo? Odmala přece učíme děti, že do zásuvek se nic nestrká. Jenže ta hloupá myšlenka ne a ne odejít. Mé oči byly neustále přitahovány jakousi neviditelnou silou k té zásuvce. A v hlavě pořád nutkavá myšlenka. Co by se asi stalo, kdyby? Náhle mě to samotnou začalo děsit. Poprosila jsem přítele, aby zavřel dveře, abych na tu zásuvku neviděla. A tak začalo mé zásuvkové šílenství. Všechny zásuvky byly zabezpečeny pro případ, že by se mé vtíravé myšlenky proměnily ve vtíravé činy. Středobod všeho dění byly pro mne zásuvky. Po týdnu jsem šla opět na kontrolu k doktorce. Jak to, že jsem si nikdy nevšimla, kolik je v té čekárně zásuvek. Stále jsem ale žila tady a teď a nestrácela jsem kontakt s realitou. Chápala jsem, že jsou to myšlenky, ač tedy pěkně přiblblé, ale pořád jsem to já. Zásuvky byly tématem číslo jedna uplynulého týdne a tak jsem o tom pitomém nápadu řekla doktorce. Pamatuji si jen, že mou diagnózu rozšířila o dovětek s psychotickými stavy. Přidala další léky, antipsychotika a opět se zmínila o možnosti hospitalizace. Kapitola 13. Kamarád. Jdi a udělej to, opakoval stále dokola mužský hlas. Mluvil na mne seshora z pravé strany. Pokoušela jsem se hlas analyzovat, slyšet ho hlasitěji, ale on jenom stále dokola monotónně opakoval: jdi a udělej to. Nikam nejdu. Tak zněla moje jednoznačná odpověď. Nejdu, prostě nikam nepůjdu. Ještě chvíli jsem mu důrazně sdělovala, že ho nehodlám poslechnout, a pak utichnul. A od té doby jsem měla kamaráda, který vás neopustí ani v těch nejhorších chvílích v životě. Jmenoval se Hlas. Kapitola 14. Konečná. Začala jsem se bát. Bát se sama sebe a o sebe. Přála jsem si být svázaná ve svěrací kazajce, mít pouta a být přivázaná k topení, nebo alespoň být zamčená v ložnici, abych se cítila trochu v bezpečí. A tak se stalo. Pocit bezmoci, strach o život a ničivá úzkost mě k tomu dohnali. Pokud jsem musela být chvíli sama doma, byla jsem zamčená. Stejně tak i v noci. Žádné domácí vězení, dobrovolná izolace. Z této doby si vybavuju jednu chvíli, kdy jsem nejspíš prožívala jednu z nejhorších úzkostí v životě. Zmateně jsem pobíhala po domě. Zákeřné myšlenky bojovaly zběsile jedna proti druhé. Nechty se mi zarývaly do kůže. To, abych cítila, že ještě žiju. Ten stav se ani snad nedá nějak popsat. Možná jako když už chcete být mrtví, ale nějaká bestie vám to nechce dopřát. Než vám dovolí odejít, musíte ještě hodně vytrpět, aby to byl zasloužený odpočinek. Jindy jsem zas seděla, pohupovala rytmicky tělem dopředu dozadu a cítila jsem se jako ty, které jsem dříve nazývala blázny. Nepřítomný výraz, pootevřená ústa a nekonečné houpání. V tom pohybu byl klid a úleva. V tu chvíli jsem zase cítila úplně prázdnou hlavu, pocit odevzdanosti a rezignace. A bylo vymalováno, a bylo dobojováno. Prohrála jsem. Nedokázala jsem již vnímat realitu. S klidem jsem dokázala tvrdit věci jako: jen tak trochu si zlomím nohu. Nevadí, že to bude bolet, ale pomůže mi to. Nebo: dělejte, že tu nejsem a já tu opravdu nebudu. Prostě konec, konečná. Kapitola 15. Co se sebou? Seděla jsem u doktorky, hlavu skloněnou, odevzdaná a smířená se vším, co mělo přijít. Už to dál nešlo. Nejenom, že už jsem bojovala sama se sebou o svůj život, ale i pro moje okolí byla tato situace neúnosná. Teprve až později mi došlo, jak těžké to pro ně muselo být. Pokud já jsem žila v permanentním napětí a strachu sama o sebe, tak oni žili ve strachu o mě. Ve stavech deprese a úzkosti je člověk zaměřen jen sám na sebe. Neustále přemítá o tom, jak mu je. Zabývá se svými pocity, stavy a v podstatě okolí téměř nevnímá. Proto jim nikdy nepřestanu být vděčná, co kvůli mně všechno vytrpěli. Dokonce jsem se potom dozvěděla, že se moje sestra sešla s mojí psychiatričkou. Ptala se jí, jak mi můžou pomoci, jak se mají ke mně chovat. To mě dostalo. Doktorka zvedla telefon, zavolala do léčebny a zajistila mi přímé přijetí na uzavřené oddělení, bez toho, abych musela projít takzvané přijímáky. Ty tam podle ní nejsou moc hezké. Věděla jsem prd, co jsou přijímáky, a bylo mi to v tu chvíli jedno. Až později, během pobytu, jsem zjistila, o co vlastně šlo, a byla jí neskonale vděčná. To se událo v pondělí a ve středu jsem se měla hlásit na příjmu v Dobřanech. Délku pobytu na náš dotaz odhadovala doktorka na 3 týdny. To snad nějak vydržím, říkala jsem si. A tak jsem v úterý začala balit. Ale co si vzít s sebou do blázince? Tak bude to asi něco mezi nemocnicí a vězením, uvažovala jsem. Nakonec jsem si kromě pyžama a županu zbalila lak na nehty, lak na vlasy, šminky a manikúru. Přeci musí být vidět, že já tam nepatřím. Jedu si tam na chvíli jen odpočinout.